ቅድሚ ሓደ ወርሒ ብረታዊ ቃልሲ ደው ከም ዘበለ ዘፍለጠ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ኣባላቱን ኣመራርሑኡን ኣብ ትግራይ ኣትዮም ሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ክሳተፉ መንግስቲ ትግራይ ፀዊዑ። መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ንክሳተፉ ንምግባር ድልው እየ ኢሉ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኣለዎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ክቃለሱ ዝደልዩ ኣካላት ናብ ሃገሮም ንክኣቱ ብዝመሰሎም ኣገባብ ክቃለሱን ፀውዒት ከም ዘመሓላለፈ ዝዝከር እዩ። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ክቃለሱ ዝደልዩ ተጋሩን ውዳበታት ተጋሩን ናብ ትግራይ ኣትዮም ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ክቃለሱ ከም ዝኽእሉ እናገለፀ መፂ ኢሉ ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጠኒቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ሕዚ እውን ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ንዝቃለሱ ተጋሩ ውዳበታት ተጋሩን ተቀራሪቡ ንምስራሕ ድሉ ምዃኑ እውን ኣረጋጊፁ። መሰረዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ወሲኖም ናብ ትግራይ ዝኣተው ዘለዉ ኮይኖም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ከኣተው ዝደረፉ ኣባላትን ኣመራርሓነ ደምህት ናብ ትግራይ ኣትዮም ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ብዝመረፁ ኣገባብ ንክቃለሱ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀዊዖም። መንግስቲ ትግራይ ናብ ትግራይ ክኣቱ ንዝወሰኑ ኣባላትን ኣመራርሓን ደምህት ብዝመረፁ ኣገባብ ንምትእንጋድ ምቹው ኩነታት ንምፍጣርን ቅሩብ ከም ዝኾነ ድማ ኣረጋጊፅ እዩ። ደምህት ኣብ ዝሓለፍ ወርሒ በታዊ ቃልሲ ጣጣው ከም ዘበለ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።